Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Doktorica Mateja Logar, novi koronavirus ne prihaja več toliko iz tujine, ampak roži med nami.
Skupnost socialnih zavodov poudarja, da osamitev obolelih ne bi smela biti vprašanje.
Za črpanje 10,5 milijarde evropskih sredstev je zdaj na vrsti Slovenija.
Matej Avbelj, vladavina prava je temelj dobrega delovanja države.
Papeška akademija za življenje je objavila dokument, kaj se človeštvo lahko nauči iz koronakrize.
Šport, danes bo znan slovenski nogometni prvak.
Vreme, danes in jutri popoldne oziroma zvečer, možne nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji ustrajno raste. Včeraj so opravili 1150 testiranj in potrdili 29 okužb. En bolnik s COVID-19 je umrl. Infektologinja doktorica Mateja Logar opozarja, da večina okužb ne prihaja več iz tujine, ampak virus kroži med nami. Prispevek Marjane Debevec.
Zaskrbljujoče je to, da število okužb narašča, da virus ne prihaja več toliko iz tujine, ampak se širi med nami, ter da starostna skupina večine obolelih ni več med 17 in 35 let, kot je bila še pred dvema tednoma, ampak je sedaj večina bolnikov starih nad 55 let, kar pomeni, da so bolj ogroženi za težji potek bolezni.
Zato je res smiselno, da tudi tisti, ki ne verjamejo, da lahko zbolijo in ki so prepričani, da tudi če bodo zboleli, da bodo zboleli z lahko obliko bolezni, da se zavedajo tega, da to morda za njih kot posameznika res velja, ampak da imajo starše, da imajo stare starše, da imajo lahko prijatelje, ki so imunsko oslabeli ali imajo pridružene bolezni. In če bodo te zboleli, bodo zboleli pa z bistveno težjim potekom bolezni in lahko se takšen potek konča tudi smrtjo.
Opozarja doktorica Mateja Logar z infekcijske klinike. Zato je znova poudarila vzdrževanje fizične razdalje med ljudmi, zadrževanje na prostem, umivanje in razkuževanje rok, skrb za higieno kašlja in kihanja ter uporabo maske, če razdalje ni mogoča ali če smo v zaprtem prostoru. Če se bomo še naprej zbirali po večjih zabavah, potem se bo stanje bistveno poslabšalo, opozarja Logarjeva. In kaj novega po nekaj mesecih vemo o virusu?
Vemo nekaj več o samem načinu prenosa. Tudi zavedamo se tega, da če je potrebna hospitalizacija, da je ta dolgotrajna in to potem nas skrbi, če imamo veliko število ljudi, ki potrebujejo bolnišnice in vemo, da ostajajo povprečju v bolnišnici več kot 14 dni, se potem začnejo težave z pomankanjem prostih postelj. Pa ne gre za to, da ne bi bilo možno sprejeti vseh bolnikov, ki potrebujejo hospitalno zdravljenje zaradi COVID-a, ampak zaradi tega, ker je treba te bolnike ustrezno namestiti, osamiti, jim priskrbeti ustrezno zdravstveno osebe, ki se ne sme mešati, se pravi te, ki delajo z bolniki s COVID-om, ne morejo delati hkrati z bolniki, ki nimajo COVID-a, se potem pojavijo težave z številom zdravstvenega osebe, ki ga imamo na razpolago.
Opozarja doktorica Mateja Logar in poudarja, da bi v primeru velikega števila bolnikov s COVID-om težko zagotavljali primerno zdravstveno oskrbo vsem ostalim. V bolnišnici se trenutno zaradi novega koronavirusa zdravi 22 oseb, od tega dve na intenzivni negi, eno osebo pa so odpustili iz bolnišnice.
V Hrastniku je epidemiološka slika še posebej zaskrbljujoča, saj se okužba širi znotraj doma za starejše in v blokovskem naselju Lok nad Hrastnikom. 7 oskrbovancev so premestili na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. V skupnosti socialnih zavodov medtem še vedno opozarjajo, da domovi za starejše niso bolnišnice in da bi jih bilo treba kadrovsko ukrepiti. Več Tanja Dominko.
V domu starejših Hrastnik so včeraj potrdili še 3 nove okužbe, in sicer 2 pri oskrbovancih in 1 pri zaposleni osebi. Trenutno je tako v domu okuženih 20 oskrbovancev in 8 zaposlenih. Oba včerajšnja primera so odpeljali v šempetrsko bolnišnico, ki je sprejela tudi 7 okuženih stanovalcev od ponedeljka. Ker v tako imenovani rdeči coni nimajo dovolj prostora za namestitev vseh okuženih, so namreč za pomoč pri iskanju začasne rešitve prosili Ministrstvo za zdravje. Direktor doma Drago Kopušar je pojasnil.
Smo se povezali z Ministrstvom za zdravje, kjer so nam pomagali zadevo verjetno začasno urediti na ta način, da je bil sklenjen dogovor z Splošno bolnišnico Šempeter pri Novi Gorici, kamor je bilo danes popovdne odpeljanih 7 naših stanovalcev, ostali so pa nameščeni v rdeči coni. Naše stališče oziroma stališče skupnosti je ves čas, da bi bilo potrebno stanovalce z okužbo nameščati izven domov, vendar je zaenkrat veljavna doktrina, neka zdravstvena politika, da se stanovalci, samo tisti, ki potrebujejo neko res intenzivno nego, se hospitalizirajo, ostali pa samo začasno.
Sicer ostajajo v domu. Da je tako ravnanje neustrezno, poudarjajo v skupnosti socialnih zavodov, v katero so povezani vsi domovi. Vršilec dolžnosti sekretarja Denis Sahrnik tako meni, da se iz prvega vala nismo ničesar naučili. Osamitev obolelih ne bi smela biti vprašanje, je poudaril za Radio Ognjišče.
Tudi trenutno veljavna zakonodaja jasno določa obvezno popolno osamitev obolelih oseb v pooblaščenem zdravstvenem zavodu in to brez izjeme. Ves čas ponavljamo, da domovi niso zdravstveni zavodi, temveč so to socialno-varstveni zavodi, v bistvu so to domovi stanovalcev. Ministrstvo za zdravje nikakor ne upošteva naših žal grenkih izkušenj in odgovornost prelaga na domove, ki pa za skrb za COVID-19 obolele stanovalce nimajo kadrovskih, prostorskih, tehničnih ter drugih virov. Ta osamitev izven doma, torej po vsem tem času, ne bi smela biti predmet vsakokratnega zamudnega dogovarjanja ali celo improvizacije, temveč potrebujemo sistemsko ureditev, ki bo takšno ukrepanje vnaprej predvidela v vseh prizadetih domovih in jim v bistvu s tem omogočila hitro odzivanje.
Kadri so največji problem. V domu starejših Hrastnik je denimo v skrbi 128 oseb, zanje skrbi približno 75 zaposlenih. Sahrnik zato poziva.
V tem trenutku na skupnosti obe ministrstvi pozivamo k zagotovitvi dodatnega kadra in ustreznih zdravstvenih strokovnjakov, saj domovi brez kadrovskih ukrepitev ne zmore nuditi ustrezne obravnave stanovalcem. Še posebej ne pod prisilo, da v domovih ostajajo s COVID-om obleli stanovalci.
Dom starejših ni edino žarišče v Hrastniku, je pojasnil župan Marko Funkel.
Na drugi strani, se pravi, od 45 potrjenih okužb je 20 občanov in občank izven doma starejših. Eno od žarišč okužb je v blokovskem naselju na Logu nad v Hrastniku. Mi bomo poskrbeli še za dodatno čiščenje in razkuževanje. To bomo poskušali dogovoriti tudi z vsemi upravniki. Prav tako smo se dogovorili, da bi še enkrat pozvali zdravstveno inšpekcijo, da gre preverjati vse, ki imajo karantenske odločbe.
Samo upamo lahko, da bodo ukrepi zadovoljni in da bo pri tistih, ki so bili v problematičnih državah, prevladala zdrava pamet.
Slovenija bo iz svežne Evropske unije za obnovo Evrope po pandemiji prejela 10,5 milijarde evrov, od tega 6,6 milijard evrov nepovratnih sredstev. V zadnjem krogu pogajanj si je zagotovila dodatnih 350 milijonov evrov za zahodno Slovenijo ter nekaj dodatnih sredstev za razvoj podeželja. Znesek za obdobje med leti 2021 in 2027 so pozdravili tudi naši evropski poslanci. Njihove odzive in predlog nekaterih, da bi sredstva lahko črpale le tiste države, ki uveljavljajo vladavino prava in demokracije, bo predstavila Silvestra Sadar.
Iz Bruslja prihajajo odlične novice. Izkupiček je najboljši doslej, je tvitnila evropska poslanka Romana Tomc. Podobno Milan Zver in Ljudmila Novak, ki je opozorila. Tega denarja ne bo, če vlada ne bo uspela pripraviti konkretnih projektov in programov, ki bodo ta izplačila upravičila. Franc Bogovič pozdravlja sredstva, ki jih bo dobila zahodna Slovenija. Na zmanjšanje leteh za že finančno podhranjeno znanost, zdravstvo in okolje sta opozorila Tanja Fajon in Milan Brgles, ki ima zaradi tega mešane občutke. Zdaj je torej na potezi Slovenija s hitrim in učinkovitim črpanjem teh sredstev. In če je Novakova zadovoljna, da je Evropski svet kljub pritiskom Poljske in Madžarske uspel v dogovor zapisati tudi točko o vladavini prava, Fajonova obžaluje, da voditelji zaradi blokade omenjenih držav ter podpore njenih zaveznic, tudi Slovenije, niso dosegli soglasja, da bi v prihodnje črpanje evropskih sredstev neposredno pogojevali s spoštovanjem vladavine prava in zavezanostjo skupnim evropskim vrednotam. Leva opcija navadno ne zagovarja nobenih oblik prisile, kar pogojevanje gotovo je. Za mnenje smo vprašali pravnika doktorja Mateja Avblja, ki takšno pogojevanje podpira.
Tu gre za, po mojem razumevanju, za hipno ad hoc opredeljevanje do izjemno pomembnega vprašanja. Je vprašanje vladavine prava predpolitično vprašanje, to je torej tisto vprašanje, na osnovi katerega, ko je enkrat pozitivno razrešeno, se politika šele lahko razvija. Vladavina prava je nekaj, o čemer bi se morale strinjati vse politične stranke, kajti zgolj na temelju spoštovanja vladavine prava je mogoč pošten politični boj.
Evropa, Madžarska in Poljska se soočajo z neupoštevanjem vladavine prava. Ta ni samoumevna, ocenjuje Avbl. Vprašljivi so tudi postopki, ki to želijo regulirati.
Vsi dosedani postopki, zlasti tisti na podlagi političnega 7. člena Evropske unije, so se izkazali za neučinkovite, medtem ko sodišče Evropske unije lahko sankcionira zgolj posamezne konkretne primere. In ta mehanizem, da bi torej pogojevali prijemanje evropskih sredstev z spoštovanjem vladavine prava, bi se utegnil izkazati kot edini učinkovit.
Za kakšne kršitve pa gre v Sloveniji?
Problem Slovenije je, kot vemo, da nikdar nismo opravili resnične reforme sodstva, pravosodja. Primeri v preteklosti so pokazali, da je sodstvo lahko zelo politično oziroma da se pusti politizirati v politične namene. Imeli smo škandalozne procese, v katerih so neustavno obsodili, zaprli in potem še odzeli mandat opozicijskemu politiku.
Problem prava torej ostaja, zato bo o tem še tekla beseda. Evropski svet obeta sistematični mehanizem, ki ne bo političen, kot je zdajšnji 7. V pogodbi o Evropski uniji. Vladavina prava ima svojo stalno vrednost in ni odvisna od tega, komu je všeč ali komu koristi, še poudarja Matej Avbl.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Za moravško podjetje kazenske ovadbe domnevno gre za termit.
Na Hrvaškem 108 novih okužb, v Črni gori z današnjim dnem spet razglasili epidemijo.
Letos več ugovorov zoper maturitetne rezultate.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, za svoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, tam okoli 1 kilometra, no vozila so na odstavnem pasu. Še vedno pa čakalne dobe, in sicer na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Obrežje ter Gruškovje. Zaradi del na Gorenjski avtocesti bo do petka zaprt priključek Lesce obe smeri, na Pomurski avtocesti pa sta zaprta izvoz in uvoz Lipovci iz smeri Lendave proti Mariboru. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Širjenje novega koronavirusa tudi po svetu ne pojenja. Na Hrvaškem je 108 novih okužb, od tega samo v Istri 19. V Avstriji so v zadnjih 24 urah zabeležili 102 okužbi, na Madžarskem 19. Rekordno številko so dosegli v Bosni in Hercegovini, kjer so v zadnjih 24 urah potrdili 324 novih okužb, kar je največ od začetka epidemije. V Črni gori so z današnjim dnem znova razglasili in uvedli stroge ukrepe. Kako je drugod po svetu? V ZDA je včeraj umrlo še 961 bolnikov, v Mehiki 915, v Braziliji pa je umrlo več kot 1300 ljudi. Japonsko zdravstveno ministrstvo je medtem steroid dexametazon odobrilo za zdravljenje COVID-19. Zato so se odločili, ko so britanski znanstveniki ugotovili, da bi lahko zdravljenje s tem steroidom bistveno znižalo smrtnost najhuje obolelih. Dodajmo še to, da so v zadnjem tednu zaradi COVID-19 umrli trije škofje, in sicer iz Brazilije, Bangladeša in Bolivije. Papeška akademija za življenje je objavila dokument, v katerem ponuja razmislek o tem, kaj se človeštvo lahko nauči iz korona krize. Med drugim lahko vidimo, kako smo vsi med seboj povezani, kar se dogaja na enem koncu zemlje, vpliva na ves svet. Vidno se je pokazala tudi neenakost. Vsi smo v istem viharju, a ne na istem čovnu. Kdor ima bolj krhke čovne, lažje potone, je za Vatican News dejal predsednik akademije nadškof Vincenzo Paglia. Pri čemer je omenil predvsem starejše, begunce in otroke, ki so še posebej trpeli zaradi omejitev. Več Marta Jerebič.
Kar nekaj naukov lahko potegnemo iz te korona krize, meni nadškof Paglia. Pandemija je razkrila posledice naše zlorabe stvarstva. Prinesla je spoznanje, da znanost nima zanesljivega odgovora. Tudi politika je bila popolnoma nepripravljena in je podcenjevala tveganje. Človeštvo se zdaj uči, da je treba izboljšati zdravstvene sisteme, predvsem pa, da sta zdravje in življenje najpomembnejši vrednoti, zato ju je treba varovati in ohranjati. Da bi to dosegli, mora medsebojno povezovanje postati cilj. To, kar nas rešuje, je človeško bratstvo, je dejal nadškof Paglia. Vatikanski dokument razmišlja o posledicah praznih ulic, medsebojnem nezaupanju, o tem, kako nas je pandemija prikrajšala za objeme, rokovanje, naklonjenost, poljubov in odnose med bližnjimi spremenila v odnose med tujci. To je lekcija krhkosti, zlasti ob dejstvu, da COVID-19 ne izbira žrtev glede na starost, socialni status ali zdravstveno stanje. Kriza nas je opomnila, da nas radikalno zaznamuje izkušnja končnosti v središču našega obstoja. Zato smo poklicani, da priznamo, da je življenje dar, piše v dokumentu. Besedilo poziva k etiki, ki bo ščitila najbolj krhke, mednarodnemu sodelovanju in spodbujanju odgovorne solidarnosti, kar dokument naveže tudi na področje iskanja cepiva. Akademija za življenje poudarja, da je čas za projekt človeškega sobivanja, ki bo omogočil boljšo prihodnost za vse.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Ljubljanski kriminalisti so kazensko ovadili odgovorne osebe podjetja z območja Moravč zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Neuradno gre za podjetje Termit. Tam naj bi od leta 2010 do sredine lanskega leta obratovali v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, saj so poleg nenevarnih odpadkov zbirali tudi druge odpadke, za katere niso imeli dovoljenja. Prevažali so jih na območje namenjeno za sanacijo rudniških odkopov, kjer so jih nepredelane ugrajevali. Za to kaznivo dejanje je sicer zagrožena kazen do 8 let zapora. Moravški župan Milan Balažic.
Pozdravljam to odločitev, če bo potrebno v tudi nadaljevanju poskrbeti za to, da se pridobi še dodatne argumente, predvsem pa listine, trdne dokaze za to, kaj se tam dogaja, in da se na koncu pride do točke, ko se ta dejavnost tudi zapre in s tem onemogoči nadaljnji škodljiv vpliv odlaganja nevarnih in strupenih snovi v samem središču Moravške doline ob kraju Moravč in ostalih vaseh. Tako da se mi zdi to prvi korak v pravo smer in kot rečeno ga iskreno pozdravljam.
Julija lani je Agencija za okolje objavila rezultate posebne analize, ki je zaradi delovanja termita dejansko ugotovila nastanek okoljske škode, onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod, med drugim visoko presežene vrednosti nevarnih snovi, kot so težke kovine, kadmij, cink, arzenik in fenoli v zemlji. V podjetju Termit so to analizo označili za nestrokovno. Z morebitnimi kazenskimi ovadbami niso seznanjeni, take poteze bi jih začudile. Ustrajajo, da so delovali v skladu z zakonodajo in da škode okolju niso povzročili. To bodo dokazali tudi v morebitnih sodnih postopkih, je še zatrdila svetovalka uprave v Termitu Alenka Pavlin. Tudi nečednosti okoli poslov termoelektrarne Šoštanj še niso razčiščene. Okrožno sodišče v Celju vsem 12 obtoženim še ni uspelo vročiti obtožnice, tisti, ki so jo dobili, pa so ji v večji meri ugovarjali. Neuradno so obtoženi nekdani direktor Teša Uroš Rotnik, vodja projekta T6 Bojan Brešar, lobist Peter Kotar in drugi. Obtožnica se nanaša na kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranje denarja ter pomoči k kaznivim dejanjem. Da se bo sodni postopek zavlekel, je tako jasno že več mesecev. Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko je dobro, ga je pa mogoče še izboljšati, je ob obisku v Budimpešti dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Srečal se je tako z ministrom za zunanje zadeve in trgovino, kot tudi za inovacije in tehnologijo.
Kljub dobrim rezultatom pa oba meniva, da je mogoče odnose na področju gospodarstva ter energetske in prometne infrastrukture še izboljšati in na ta način še povečati blagovno menjavo med državami. Na področju energetike sta pristojni ministrstvi v lanskem letu podpisali memorandum, ki obsega področja zemeljskega plina, električne energije, jedrske energije in obnovljivih virov energije. In v tem kontekstu sva sogovornikom pregovorila o dokončanju povezave elektroenergetskega sistema.
Eden od projektov je daljnovod Cirkovce-Pince, ki bo po Vrtovčevih besedah vzpostavil prvo meddržavno povezavo z madžarskim prenosnim omrežjem in povečal zanesljivost delovanja elektroenergetskega sistema Slovenije. S ponedeljkom se odpirajo prijave za štipendije za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v ljubljanski mestni občini. Rok za prijavo za dijake je 4. september, za študente pa 5. oktober. Skupno je razpisanih 90 štipendij. Po spomladanskem izpitnem roku splošne mature je bilo od skupno približno 32.400 opravljenih izpitov vloženih 1.175 ugovorov. To je 3,6% vseh izpitov, kar je nekoliko več kot lani. Povečanjem je pripisati novemu elektronskemu pogledu v izpitno gradivo. Poletni čas je letos zaznamovan s komarji, njihovi piki so neprijetni, na mestu uboda nastane srbeča oteklina. Hkrati so lahko tudi prenašalci nekaterih virusov, zato je pomembno, da se pred piki primerno zaščitimo. Zveza potrošnikov Slovenije priporoča sredstva s sintetičnimi učinkovinami, medtem ko naravni repelenti in zapestnice niso učinkovite. Na testu so preizkuševalci preverjali tudi trajne zaščite, večina proizvajalcev navaja, da nas bodo izdelki pred piki ščitili od 6 do 8 ur, nekateri celo do 12 ur, a se je izkazalo, da je pri večini zaščita padla že po 3 urah. Zvečer bo znan prvak 29. sezone državnega nogometnega prvenstva, v boju sta še Celje in Olimpija, ki se bosta za prvo mesto pomerila ob 20.45 v Celju. V prednosti so Celjani, ki imajo na lestvici 2 točki več in jim zadostuje neodločen izid. Za Olimpijo pa šteje le zmaga. Olimpija sedanjim klubom lovi 3. naslov prvakov, predtem je prejšnja Olimpija zmagala v prvih 4 sezonah v samostojni Sloveniji. Celjani pa doslej še nikoli niso bili prvaki. Napoved za Slovenijo, popoldne bo spremenljivo oblačno, v večjem delu države se bodo pojavljale krajevne nevihte, le ob morju bo večinoma sončno. V notranjosti države bo zapihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 na Primorskem do okoli 31 stopinj. Jutri bo dopoldne razmeroma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj neviht. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Opozorilo, popoldne in zvečer bodo predvsem v severozahodni, osrednji in jugovzhodni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, možen bo tudi pojav toče in močnih sunkov vetra. obeti. V petek bo vreme še nestanovitno, sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. V soboto bo sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana 29, Maribor 27, Murska Sobota in Celje 28 stopinj, Novo mesto 29, Koper 27. Ajdoščina 31, Idrija 30, Litija 29, Postojna, Lendava in Podčetrtek 28, Logatec, Kočevje in Ravne na Koroškem 27, Gorenja vas 26, Babno polje in Slovengradec 25, Jezersko 23, Kredarica, rahlo dežujem 8 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 45 km na uro.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, Radio Ognjišče vas vabi na kratek oddih v Radence od 7. do 9. avgusta. Plačate ga lahko tudi z bonom. Prijave in več informacij pa v Radencih na telefonu 02 512 22 87.
Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, zastoj je dolg 1 km, vozila so na odstavnem pasu. Čakalna doba sicer na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku pa na vprašanje o tem, ali naj bo črpanje evropskih sredstev strani članic Evropske unije pogojeno s tem, kako se zauzemajo za vladavino prava v posameznih državah. Na to bo odgovarjal pravnik dr. Matej Avbel. Pogovor z njim lahko prisluhnete ob 18. Ura pa je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.